Доброй раніцы, паважаныя слухачы. Сёння пятніца, 14 красавіка. 6:25 на гадзінніку ў студыі. У эфіры навіны Бераставіччыны. І бліжэйшых 15 хвілін разам з вамі аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. +5, +7 градусаў цяпла абяцаюць сіноптыкі сёння на тэрыторыі Бераставіцкага раёна. Дождж са снегам, вецер захаду з парывамі да 11 метраў за секунду. Нізкі атмасферны ціск 738 мм ртутнага слупка і высокая вільготнасць. Ну а зараз коротка аб галоўных тэмах праграмы. Вы пачуеце. Практыка суботніх тэлефонных ліній працягваецца. Разгледжана ў райвыканкаме аб арганізацыі летняй занятасці навучэнцаў. Далей у праграме рубрыка «Пыталіся, адказваем». Дом без насілля. Чарговая прафілактычная акцыя стартуе на Бераставіччыне на наступным тыдні. Кругласутачна на сувязі з грамадзянамі знаходзіцца пажарная служба, міліцыя і хуткая медыцынская дапамога. І ў завяршэнні праграмы Вялікдзень – радаснае і доўгачаканае свята, якое адзначаць праваслаўныя і каталікі ў гэтыя выхадныя. А зараз аб гэтых і іншых тэмах падрабязней. У гэту суботу, 15 красавіка, з 9 до 12 гадзін прамую тэлефонную лінію жыхарамі Бераставіцкага раёна правядзе намеснік старшыні раённага выканаўчага камітэта Рахуба Александр Міхайлавіч. Дазваніцца да Александра Міхайлавіча вы можаце ў суботу з 9 до 12 гадзін па тэлефоне 221-77. Адначасова прамыя тэлефонныя лініі будуць праводзіцца і ў сельскіх выканаўчых камітэтах. Калі ласка, памецьце нумары тэлефонаў. Бераставіцкі сельвыканкам па тэлефоне 8-033-38-01-550. Канюхоўскі сельвыканкам 8-029-85-44-893. Малабераставіцкі сельвыканкам 8-033-32-50-510. Алекшыцкі сельвыканкам 8-033-38-76-464. Пагранічны сельвыканкам 8-033-38-66-780 і Эйсмантаўскі сельвыканкам 8-033-32-50-500. Па названых нумарах тэлефонаў вы можаце дазваніцца 15 красавіка з 9 до 12 гадзін. У гэты ж дзень 15 красавіка з 9 до 12 гадзін прамая тэлефонная лінія адбудзецца і з намеснікам начальніка Бераставіцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Чыкмаровым Максімам Сергеевічам. Свае пытанні ў галіне пажарнай бяспекі вы можаце задаваць з 9 до 12 гадзін у суботу па тэлефоне 212-79. Падчас чарговага пасяджэння раённага выканаўчага камітэта разглядалася пытанне аб дзейнасці ўстаноў агульнай сярэдняй і дадатковай адукацыі па арганізацыі летняй занятасці навучэнцаў. Выступаючы з інфармацыі па гэтым пытанні, начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму райвыканкама Павел Панкевіч адзначыў: «Дзейнасць аддзела і ўстаноў адукацыі раёна накіравана на паляпшэнне якасці арганізацыі і ажыццяўлення працэсу аздараўлення, таксама занятасці навучэнцаў у летні перыяд». У летні перыяд 2016 года працавалі 29 дзіцячых аздараўленчых лагераў. 4 лагеры працы і адпачынку з дзённым знаходжаннем, 16 прышкольных лагераў з дзённым знаходжаннем, 6 профільных лагераў з кругласутачным знаходжаннем. 1 стацыянарны 18-дзённы лагер, 2 дадатковых стацыянарных 9-дзённых лагера. На працягу ўсяго лета была забяспечана сістэмная работа адміністрацыі ўстаноў адукацыі, у тым ліку спецыялістаў сацыяльна-педагагічнай і псіхалагічнай службы. Праведзены аналіз арганізацыі летняй аздараўленчай кампаніі 2016 года выявіў шэраг пытанняў, якія патрабуюць карэкціроўкі. Напрыклад, у раёне адзначалася нераўнамерная шчыльнасць аздараўлення навучэнцаў. У чэрвені працавалі 20 лагераў розных тыпаў, у якіх аздаравіліся 448 дзяцей. У ліпені 7 лагераў з агульным ахопам 392 дзіцяці, у жніўні 2 лагера, у якіх адпачылі 84 дзіцяці. У прышкольных лагерах з дзённым знаходжаннем у чэрвені аздаравіліся 84% дзяцей ад плана, у ліпені 15%, у жніўні 0. Не прадугледжвалася чацвёртая змена ў стацыянарным лагеры Бераставіцкі, які функцыянаваў 54 з 92 летніх дзён. Напаўняльнасць установы склала 72,5% з разліку на 4 змены. Патрабаваў карэкціровак план камплектавання лагера Бераставіцкі ў летні перыяд 2017 года для дзяцей працаўнікоў прадпрыемстваў і арганізацый раёна. Вызначалася неабходнасць перабудаваць дзейнасць Бераставіцкага цэнтра творчасці дзяцей і моладзі з улікам пашырэння работы ў летні перыяд. Патрабавала паглыблення ўзаемадзеяння ўсіх зацікаўленых устаноў і службаў па арганізацыі занятасці дзяцей і падлетку ў летні перыяд. У лістападзе 2016 года з улікам неабходных змяненняў быў складзены перспектыўны графік аздаўлення дзяцей летам 2017 года, дзе прадугледжваецца перанос працы часткі аздараўленчых лагераў на ліпень-жнівень. Праца лагера Бераставіцкі ў 4 змены. На падставе дадзенага графіка скарэкціраваны водпускі педагагічных работнікаў раёна. Сярод навучэнцаў 14-17 гадоў попытам карыстаюцца лагеры працы і адпачынку, дзе прадугледжваецца аплата працы, летняя працоўная занятасць, фінансуецца ўпраўленнем па працы, занятасці і сацыяльнай абароне. Таму ўлетку 2017 года плануецца павелічэнне колькасці лагераў працы і адпачынку. А таксама аб'ёмаў гадавой працоўнай занятасці па лініі ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, у залежнасці ад аб'ёмаў фінансавання. На асабістым кантролі будзе знаходзіцца аздараўленне і занятасць дзяцей з уліковай катэгорыі. Установа адукацыі, СПЦ, ва ўзаемадзеянні з БРСМ, КДН, райвыканкама, інспекцыі па справах непаўналетніх забяспечаць максімальную занятасць дзяцей, якія знаходзяцца на уліку. Бераставіцкім цэнтрам творчасці дзяцей і моладзі спланавана праца на летні перыяд з мэтай забеспячэння занятасці навучэнцаў. Плануецца правядзенне выязных мерапрыемстваў па зональным прынцыпе, а таксама праца гурткоў. У сувязі з працай лагера Бераставіцкі ў 4 змены неабходна пашырыць практыку выкарыстання яго баз па аздараўленні дзяцей з іншых раёнаў вобласці – Свіслацкага, Зельвінскага, Мастоўскага і горада Гродна. Запланавана работа 9-дзённых стацыянарных лагераў з кругласутачным знаходжаннем дзяцей на базе Макараўскага яслісада сярэдняй школы і Вяліка-Эйсмантаўскай сярэдняй школы. Там будуць аздараўлівацца 40 навучэнцаў. Таксама ў летні перыяд плануецца праца профільных кругласутачных лагераў: краязнаўцы, Малабераставіцкая сярэдняя школа, Прамятэй, Макараўскі яслісад сярэдняй школы, Юны пагранічнік, сярэдняя школа аграгарадка пагранічны, Навука Вялікабераставіцкай сярэдняй школы, Алімпіец Бераставіцкай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы ў 2 змены, Спартанец Бераставіцкая раённая дзіцяча-юнацкая спартыўная школа прафсаюзаў таксама ў 2 змены. Такую інфармацыю на пасяжэнні раённага выканаўчага камітэта прадставіў начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму райвыканкама Павел Панкевіч. Нагадаю, вы слухаеце навіны Бераставіцчыны, і мы працягваем наш выпуск далей. Наступная рубрыка праграмы «Пыталіся, адказваем». І на пытанні нашых радыёслухачоў сёння ў эфіры адказвае начальнік Бераставіцкага раённага аддзела Гродзенскага абласнога ўпраўлення Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Сторажава Татьяна Анатольевна.
Могу ли я получить сведения, которые работодатели представили для внесения в мой индивидуальный лицевой счет, либо счет члена моей семьи? Вы можете получить только ту информацию, которая содержится в вашем индивидуальном лицевом счете. Для этого необходимо обратиться в районный отдел Фонда социальной защиты населения, предъявить страховое свидетельство и документ, удостоверяющий личность, а также заполнить заявление установленной формы о получении информации. В течение 10 дней со дня приема заявления ее выдадут, либо вышлют вам заказным письмом.
Дом без насилия. Черговая профилактичная акция стартует на Бераставіцчыне на наступном тыдні. Для прыняцця эфектыўных і своечасовых мер па папярэджванні скандалу ў сем'ях, тлумачэнні палажэнняў Закона Рэспублікі Беларусь ад 4 студзеня 2014 года аб асновах дзейнасці па прафілактыцы правапарушэнняў, прыцягнення да гэтага ўсіх зацікаўленых у Бераставіцкім раёне, які па ўсёй тэрыторыі рэспублікі з 17 па 28 красавіка будзе праводзіцца рэспубліканская прафілактычная акцыя «Дом без насілля». У сферы побыту, як правіла, здзяйсняецца кожнае трэцяе забойства і цяжкае цялеснае пашкоджанне. Прычым пры здзяйсненні бытавых злачынстваў узрастае нематывіраваная жорсткасць. Часцяком паводзіны злачынцаў не паддаюцца разумнай логіцы і розуму. Да гвалту ў сям'і адносяцца неўмысныя дзеянні фізычнага, псіхалагічнага, сексуальнага характару аднаго члена сям'і ў адносінах да другога члена сям'і, якія парушаюць яго правы, свабоды, законныя інтарэсы і наносяць яму фізычныя і псіхалагічныя пакуты, у аснове якіх ляжаць непрыязныя ўзаемаадносіны альбо раптам узнікшыя канфлікты. Шасткой 2 артикула 9.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правопорушениях за нанесение побою, якія не потягнули причинение телесных пошкоджений, неумысное причинение болю, физичных або психологичных покут, учиненных до близкого свояка або члена семьи, предугледжвае адміністрацыйную адказнасць у выглядзе штрафу ў памеры да 10 базавых велічынь або адміністрацыйны арышт. Артыкулам 153 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь неумыснае прычыненне лёгкага телеснага пашкоджання прадугледжвае крымінальную адказнасць у выглядзе грамадскіх работ або штраф або папраўчыя работы на тэрмін да 1 года або арышт на тэрмін да 3 месяцаў. Артыкул 154 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь катаванне прадугледжвае крымінальную адказнасць у выглядзе арышту на тэрмін да 3 месяцаў або абмежаванне волі на тэрмін да 3 гадоў або пазбаўленне волі на той жа тэрмін. Паважаныя слухачы, звярніце ўвагу, на тэрыторыі Бераставіцкага раёна дзейнічае крызісны пакой для грамадзян, якія пацярпелі ад гвалту. Супрацоўнікі раённага аддзела ўнутраных спраў у чарговы раз звяртаюцца да жыхароў раёна з заклікам «Не заставайцеся абыякавымі». Калі вам вядома аб частых сямейных скандалах у сем'ях вашых сваякоў, суседзяў альбо знаёмых, калі вы бачыце катаванне і іншыя гвалтоўныя дзеянні, паведамляйце ананімна ў міліцыю па тэлефонах 215-58, 220-42 альбо 102. 215-58, 220-42 альбо 102. Магчыма, гэтым вы захаваеце чыёсьці здароўе або жыццё. Такую інфармацыю нам прадставіў начальнік аддзела ўнутраных спраў Бераставіцкага райвыканкама Аляксандр Маркевіч. Круглосуточно на сувязі з грамадзянамі знаходзяцца пажарная служба, міліцыя, хуткая медыцынская дапамога і іншыя спецыяльныя службы. Кожны ведае, калі здарылася бяда, тэлефануй і кліч на дапамогу. На тэрыторыі Рэспублікі Беларусь 2014 года дзейнічае адзіны еўрапейскі нумар службы выратавання 112. Яшчэ адзін важны нумар, які павінен ведаць кожны чалавек 101. Патэлефанаваўшы па любым з гэтых нумароў, што б не здарылася, на дапамогу прыбудуць неабходныя ў гэтай сітуацыі спецыялісты. Але як часта сёння гэтыя самыя важныя нумары становяцца інструментам для хуліганства? У той час, калі камусьці неабходна рэальная дапамога, дзяжурныя службы выязджаюць на ілжывыя выклікі. Прычыны гэтых выклікаў самыя розныя. Хтосьці такім чынам хоча насаліць суседзям. Дзятва часцяком назірае за гэтым. Дзецям вельмі цікава, як спецыяльныя аўтамабілі імчацца да месца выкліку, азараючы сігнальнымі агнямі і глушаючы гукамі сірэн усю акругу. Аднак неабходна памятаць, што падобныя хуліганскія дзеянні караюцца законам, а называецца гэта заведама ілжывае паведамленне. Артыкулам 17.6 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях устаноўлена адказнасць за заведама ілжывае паведамленне, што пацягнула прыняцце мер рэагавання міліцыі, хуткай медыцынскай дапамогай, пажарных і іншых спецыяльных службаў у выглядзе штрафу ў памеры ад 4 да 15 базавых велічынь. Тое ж дзеянне учынена паўторна на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання, цягне накладанне штрафу ў памеры ад 20 да 50 базавых велічынь. Больш таго, аналагічныя дзеянні могуць пацягнуць і крымінальную адказнасць у выпадку заведама фальшывага паведамлення аб выбуху, падпале ці іншых дзеяннях, якія ствараюць небяспеку для жыцця і здароўя людзей, нанясенне ўрону ў буйным памеры альбо наступленне іншых цяжкіх наступстваў. На шчасце, сучасныя тэхнічныя сродкі дапамагаюць вельмі хутка вылічыць тэлефонных хуліганаў і прыцягнуць іх да адказнасці. Але кошт фальшывага паведамлення не вымяраецца толькі ў грашовым эквіваленце. Кожны ілжывы выклік можа памяшаць выратаванню чалавечага жыцця альбо маёмасці. Паважаныя жыхары, памятайце пра гэта. Вялікдзень – радасна і доўгачаканае свята, якое ў гэты выхадныя значаць праваслаўныя вернікі і каталікі. Паважаныя бераставішчане, няхай у гэты дзень самыя светлыя пачуцці напомняць вашы сэрцы. На стале хай красуецца куліч, а Гасподь аберагае ваш дом ад бед і нягод. І на гэтым, паважаныя сябры, усе навіны і ўсе паведамленні. Вы слухалі выпуск праграмы Бераставіцкага радыё.